Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 16 decembrie 2007. Subiectul mesajului este Lecții de la Buna Vestire, partea a doua. Luca, capitolul 1, începând versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Mario, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zăvestit și ea un fiu la bătrânețe și ea căreia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amen. Dimineață am văzut că unul dintre cele mai mari evenimente pe care Dumnezeu le-a făcut vreodată în istoria Universului, este evenimentul întrupării. În două mari evenimente, îngerii lui Dumnezeu explodează în cântece de laudă, de închinare, de proslăvire, de uimire în fața lucrărilor impecabile pe care le face Dumnezeu. Prima dată a fost atunci când Dumnezeu a creat lucrurile văzute și nevăzute. Când a creat ultima lucrare, omul, ca și culme a creației, toți îngerii lui Dumnezeu au explodat în cântări. Mai este un alt eveniment despre care vorbește Scriptura în Evrei, în care se spune că atunci când aduce pe Fiul Său în lume, toți îngerii lui Dumnezeu se închină. Îngerii au văzut ceva din gloria lui Dumnezeu, strălucirea, lumina, puterea, creativitatea, ceva din perfecțiunea caracterului său, dar îngerii n-au putut niciodată să vadă ceva din sacrificiul total, din această renunțare la sine pe care Dumnezeu a făcut-o atunci când Fiul lui Dumnezeu a pus corona deoparte, când s-a dezbrăcat de straiele de glorie și slavă, a lăsat toate prerogativele lui Dumnezeu deoparte și s-a întrupat, s-a făcut rob, s-a făcut în celula ou un om ca și noi. Asta a fost uimirea pe care îngerii au realizat-o și l-au proslăvit pe Dumnezeu. Așa cum am spus, este probabil cel mai mare eveniment din întreaga istorie în care Dumnezeu nu mai este cu totul altfel, deosebit de creație, în care este Dumnezeul transcendent, de care nu te poți apropia, în care nu este un continuum între creație și Dumnezeu, ci în acest moment Dumnezeu este Cel care devine parte din creație. De acum înainte, pentru restul veșnicilor, în Sfânta Treime, nu va fi numai Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, ci în Sfânta Treime va fi Iisus Hristos, omul. În Sfânta Treime s-a inclus o nouă entitate, entitatea umană. Această formulare concisă, făcută de Atanasiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu perfect și om perfect, care, deși Dumnezeu și om, nu este doi, ci unul singur, Hristos. Nu prin convertirea dumnezeirii în trup uman, ci prin luarea umanității în dumnezeire. Evenimentul acesta este descris pe paginile Scripturii și evenimentul acesta are lecții prețioase pentru noi pe care trebuie să le învățăm. Prima dintre lecțiile pe care le-am învățat dimineața este această smerenie pe care Dumnezeu o acceptă în Iisus Hristos, umilința extremă a lui Iisus Hristos. El a venit nu în marile metropole ale lumii, și a venit în cel mai uitat de lume sat din Galileea. A venit nu la o familie de împărați, nu la o familie de aristocrați, nu la o familie de mari preoți, nu la o familie de oameni care să aibă cunoaștere și preocupări după lucrurile spirituale, cărturari și farisei, ci a venit la o familie de țărani. A venit la o țărancă și s-a întrupat în trupul ei. Nu era educată, nu era sofisticată, nu era cu avere, nu era cu influență, ci el a venit și s-a umilit în cele mai de jos locuri ale umanității. De ce? Pentru ca să ne învețe lecția umilinței. Să ne învețe și pe noi, că asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Fiul lui s-a umilit, de aceea și noi trebuie să acceptăm umilința. Să ne uităm la Fiul lui Dumnezeu, care n-a socotit ca și un lucru de apucat să se apuce de prerogativele dumnezeire, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut om asemenea nouă. Este această traducere amplificată a lui Philips. El care din totdeauna era Dumnezeu prin natură, nu s-a agățat de prerogativele lui de a fi egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de privilegiile dumnezeirii, consimțind să devină sclav prin natură și să se nască ca și un muritor. Și devenind om, el s-a smerit pe sine însuși, trăind o viață de totală ascultare, chiar până la moarte, și moartea lui a fost moartea unui criminal ordinar. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice domnie din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice gură să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Este lecția pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Fiul s-a smerit până în cele mai de jos locuri ale pământului și apoi Dumnezeu l-a înălțat. La fel și noi, dacă ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu, El, la vremea potrivită, ne va înălța. Următoarea lecție este, îngerul spune, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Cel mai mare înger, arhanghelul Gavril, el care este în vârful piramidei ierarhice a îngerilor, vine în fața acestei țărăni sântre neșcolată, probabil analfabetă, și face plecăciune. Îi plătește un respect enorm. Nicăieri nu citim așa ceva în Biblie. Ori de câte ori îngeri au apărut, oamenii sunt înfiorați și se aruncă cu fața la pământ, vor să se închine, și atunci îngerul ia și spune, numai Dumnezeu să te închin, nu mie. Îngerii aveau foarte clar care este ordinea ierarhică și cui trebuie să te închini. Și acest înger, cel mai mare dintre arhanghelii care sunt descriși în Scriptură, îi dă plecăciune, își aduce omagiu la mărimea care este Maria. De ce? Și am văzut că nu din cauza faptului că Maria era cea mai mare sfântă care a trăit pe fața pământului. Nimic din aceasta nu spune Scriptura. Maria nu era cea mai mare neprihănită. Maria nu era cea mai mare înțeleaptă. Maria nu era una care avea cele mai adânci penetranțe ale spiritualității să înțeleagă lucrurile adânci ale Dumnezeu, nici una dintre acestea. Și motivul pentru care este înălțată Maria la această poziție în care cel mai înalt arhanghel al lui Dumnezeu se pleacă Mariei, este pentru că Maria a avut o relație cu Iisus Hristos și Maria s-a lăsat umplută de Duhul Sfânt și Maria a ascultat de Dumnezeu. De aceea și oricare dintre noi care vom avea o relație personală cu Iisus Hristos, care vom lăsa ca Maria pe Duhul lui Dumnezeu să vină și să zicem, Doamne, Hristos să ia chip în noi, să se zămezească în inima noastră și apoi să trăiască în noi, în modul acesta, îngerii lui Dumnezeu se vor pleca înaintea noastră. În modul acesta vom sta pe scaun de domnie împreună cu Hristos și vom judeca pe cei mai înalți îngeri. Asta este poziția pe care Hristos ne va da dacă stăm în relația de ascultare și de credință împreună cu El. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu Maria și aș vrea să ne uităm în istoria biblică și în istoria contemporană să vedem cum Dumnezeu continuă să facă același lucru. Să ia pe cele mai șterse caractere care există pe fața pământului, cele mai neînsemnate vase, mai mult vase de ocară, de rușine, ca să facă din ele apoi vase de onoare în Împărăția lui Dumnezeu. Nevoia noastră cea mai adâncă este nevoia după semnificație. pentru că Dumnezeu a pus noi chipul lui Dumnezeu, avem nevoie ca cineva să ne dea valoare, să simțim că suntem importanți. Și dacă îi spui unui copil că nu ești bun de nimic, ești o epavă, ești un gunoi, vai de capul tău, mai bine te-ai fi născut, copilul acela asta va deveni o epavă. Dar iubește-l pe un copil, afirmă-l, spune-i potențialul enorm care este în el, ce poate deveni, și copilul acela va înflori și se va dezvolta la maximum. Și asta este ce a venit Dumnezeu să facă cu noi, să ne afirme valoarea uriașă. Nu mai suntem cu noi, nu mai suntem sclavii diavolului și suntem destinați morții și pierzării veșnice, ci Dumnezeu însuși este așa de preocupat de noi, încât Dumnezeu, Fiul, lasă gloria și slava cerească și vine să-și verse sângele pentru mântuirea noastră. Și asta ne dă valoare și semnificație și ne înalță în cel mai înalt episcop ale gloriei cerești. Nu asta a făcut Iisus Hristos cu vameșul. Cine erau vameșii? Vameșii erau categoria de oameni care era cea mai disprețuită și urâtă în Israel. Vameșii erau categoria aceia care mergeau la romani și spuneau: Doamne, eu mă pun în slujba voastră să strâng dările și partea leului. Eu strâng cât strâng, vă dau vouă și restul îmi țin pentru mine. Asta era partea vameșului. Era o coadă de topor vândut asupitorilor ca să jărmănească pe toți cei care sunt în sat. Și cine știa fiecare care în sat sau în oraș decât un evreu care stătea printre ei și îi cunoștea și pe față și pe dos. Și dacă era o categorie de oameni care era disprețuită și care era urâtă și care era considerat că este o categorie apostată, vameșii și păcătoșii nu pot intra în părăția cerurilor din cauza faptului că sunt vânzători de neam. Erau vameșii. Și știți ce face Iisus Hristos? Merge la un vameș, Levi sau Matei, și spune: tu vină după mine. Și face dintr-un vameș care era ultimul om din societatea iudaică, face din el apostolul pe care se zidește împărăția lui Dumnezeu, care va fi una dintre temeliile pe care este zidită noul Ierusalim. Matei vameșul. Are o predilecție Dumnezeu pentru cei care sunt slabi, pentru cei care sunt zdrobiți, pentru cei obidiți și umiliți, pentru cei care sunt epave irecuperabile. Maria Magdalena a fost astfel de femeie. O femeie care probabil că a trăit în mizerie morală. A fost stăpânită de 7 draci și un drac, dacă te stăpânește, ești în stare de fapte odioase. Dar atunci când 7 draci te stăpânesc și și-au făcut reședința în tine, viața ta este ca și talpa iadului, fără nicio discuție. Și Iisus Hristos se atinge de această femeie, scoate 7 dragi din ea și o face pe această femeie prima ambasadoare a celui mai glorios mesaj, a mesajului Evangheliei. Este prima care merge la mormânt și joacă rolul de mare preot, în care ea vede ce se întâmplă acolo în Sfânta Sfintelor, în care Hristos face ispășire pentru păcatele noastre. Și este prima care merge și spune lumii: Hristos a înviat din Maria Magdalena. Asta este frumusețea inedită, romantismul fără egal al lui Dumnezeu. De a se apropia de cei mai șterși, de cei mai uitați, de cei mai anonimi oameni care umblă pe fața pământului și să facă din ei cele mai strălucitoare diamante care pot să fie pe coroana lui Dumnezeu, glorie lui. Uitați-vă la voi. Între voi nu sunt nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii, lucrurile nebune, lucrurile josnice, lucrurile disprețuite, ca să facă de rușine lucrurile care sunt. Un alt exemplu este Saul din Tars, blasfemiator, hulitor, batjocoritor, primul torționar al bisericii, este cel care a trimis pe cei mai buni creștini care au călcat pe fața pământului, i-a trimis la moarte, și-a dat concursul la uciderea cu pietre a lui Ștefan, și Dumnezeu îl alege pe Saul din Tars, care era o fiară, care era posedat de forțele răului să facă lucrarea aceasta de distrugere a bisericii în fașă, și pe el îl transformă și îl face cel mai mare apostol, apostolul diavolilor. Acum, aș vrea să înțelegem ceva. Ceea ce face Iisus Hristos, ridicând cele mai neînsemnate, mai șterse, mai uitate de lume persoane, nu este prin această putere a autosugestiei. prin această filozofie de gândire pozitivă. Auzi pe oameni că spun în felul următor: if you can dream it, you can have it. Dacă poți să visezi, înseamnă că poți să și realizezi. Numai imaginația ta este limita potențialului tău. Sună frumos, impresionant. Numai că nu cumpărați și înghițiți asemenea galuște, că nu funcționează. Este ca și cum te-ai găsit în mijlocul oceanului și crezi că dacă te prinzi de zlufii capului, te poți ridica în sus. Astea nu funcționează. E adevărat că sunt anumite limite pe care le-a pus Dumnezeu noi, dar limitele pe care le-a pus Dumnezeu noi ca să realizăm sunt incomparabile cu ceea ce Dumnezeu a planificat pentru noi. Niciun om de pe fața pământului, cu toată gândirea lui pozitivă, nu va fi în stare să stea odată în picioarele lui, așa, fălos, măreț, și să-i apară un înger și îngerul să vină la el să zică: plecăciune, măria ta omul. Ci orice om, oricât de înzestrat, de hăruit, de cu self-esteem, de unul care a gândit pozitiv toată viața lui și are mari realizări, în momentul când se va întâlni cu un înger, va sigur, va tremura ca varga și va cădea cu fața la pământ. Și nu va fi invers, îngerul să se închine lui. Pentru că toată această gândire pozitivă poate să ne ridice, poate cu un metru mai înalt decât toți ceilalți, dar Dumnezeu vrea să ne ridice nu cu 100 de metri, nu cu 1000 de metri, ci cu ani lumină la înălțimea unde este scaun de domnie ai Dumnezeu. Asta este ceea ce a venit Hristos să facă. Una dintre cele mai fascinante istorii este această istorie a unei femei care s-a născut în Skopje, 26 august 1910, dintr-o familie de albanezi, Agnes Gongsa Bojaksiu, greu de pronunțat numele. Tata moare la vârsta de 8 ani și atunci mama o învață pe fata aceasta credința creștină catolică. La vârsta de 12 ani reușește să citească literatură despre ce înseamnă misiune și prinde drag de a fi misionară. Și la vârsta de 18 ani își lasă familia și se duce ca și misionară în India, în ordinul surorilor din Loreto. Lucrează în India ca și învățătoare într-o școală catolică. Anul 1942, Maica Tereza îi spune lui Iisus Hristos jurământ să nu îi refuze nimic dacă Iisus Hristos îi cere ceva. Începând apoi din 1946, ea începe să aibă aceste viziuni sau aceste mesaje din partea vocii care nu este altul decât Iisus Hristos. După mai mulți ani, după ce a lucrat ca și călugăriță, într-o mănăstire cu ziduri groase, înalte, într-o izolare totală față de viața mizeră a milioanelor de locuitori care erau în Calcuta, ea aude vocea lui Iisus Hristos care îi cere să meargă să lucreze în mahalalele orașului, să ajute pe săracii săracilor, pe bolnavi, pe muribunzii de pe străzi, pe cercetori și pe copii străzii. Vino, vino și du-mă în gropile lor, vino și fii lumina mea. Să-i ajut să trăiască o viață cu demnitate, să se întâlnească cu Dumnezeul dragostei infinite, ca să mă cunoască și apoi să mă iubească. A se duce ea ca și femeie, călugăriță, în mahalalele Calcutei, unde erau lupte acerbe de stradă, unde erau ganguri în care se luptau musulmanii și hinduși între ei. Era dincolo de orice imaginație. Era de domeniul fanteziei că o misiune a unor femei lipsite de orice apărare poate să aibă vreo influență în acest oraș. Puținul pe care l-avea ea să-l împarte cu săracii săracilor, într-un oraș care era cunoscut prin violență, ganguri, lupte de stradă și război religios între hinduși și între musulmani. Asta însemna totală irresponsabilitate din partea mai marilor bisericii să-și dea avizul pentru viziunea pe care Maica Tereza spunea că o are din partea Domnului. De aceea, arhiepiscopul Ferdinand Perrier, pe bună dreptate, s-a împotrivit. S-a împotrivit cererilor ei, dar determinarea ei și scrisorile ei, până la urmă, au făcut ca să primească aprobări. Când episcopul ezita ca să îi dea aprobarea, i-al bombarda cu scrisori, îi cerea să meargă la superior până la papa. Când orice altceva a fost pe masă și nimic n-a reușit să-l convingă pe arhiepiscop, i-a apelat la vocea lui Hristos care îl chema la această lucrare. Era din nou repetată chemare: tu știu, ești cea mai incapabilă persoană, slabă și păcătoasă, dar chiar pentru asta, de aceea te chem pentru această lucrare. Este aprecierea pe care o are vocea pentru ea, este starea pe care această femeie recunoaște că este cea mai slabă și păcătoasă. De 20 de ani era călugăriță, n-a făcut nimic semnificativ. Era ștearsă, obișnuită. Dar atunci când s-a dus în India, a zis în felul următor: Doamne Iisuse, vreau să te iubesc mai mult decât oricine te-a iubit vreodată în lume. Vreau să te iubesc. Și dacă încerci ceva, vreau să jur că tot ce înceri, voi asculta. Această atingere a lui Hristos de viața acestei femei slabe, păcătoase, așa cum spune ea, cea mai incapabilă dintre persoane, a făcut-o ca puterea lui Dumnezeu să o transforme și femeia aceasta, după câțiva ani de zile, a început să fie recunoscută de guvernul Indiei. Și apoi a fost recunoscută de toate forurile mari internaționale. Și apoi a apărut la tot felul de canale internaționale de televiziune prin care să-și facă de cunoscut lucrarea, pentru ca la sfârșitul vieții să fie 1 milion de voluntari, catolici și necatolici, călugărițe, preoți, dar majoritatea oameni laici, care să se dăruiască misiuni de caritate, pentru că în sfârșit, în 1979, la Oslo, în 11 decembrie, întreaga lume să-i dea cel mai mare premiu pe care putea să îl dea ca și recunoaștere pentru o anumită lucrare pe care a făcut-o pentru umanitate. Primește premiul Nobel pentru pace, această sfântă de la canalele și scursurile Calcutei. Numai Dumnezeu, numai Hristos, numai Duhul Sfânt, împreună, lucrând în viața acestei femei, a putut face o asemenea minune. Dar acest premiu Nobel este nimica față de premiul pe care îl va da Iisus Hristos în ziua aceea a judecății finale, a poziției pe care o va pune în ceruri, deasupra îngerilor și serafimilor. Dumnezeu, care a venit ca să vină în murdăria, în gunoaiele, în canalele, în mizeria noastră, ca de acolo să ne ridice în cele mai înalte piscuri ale gloriei cerești. Dintre cele mai puternice mesaje pe care le-am ascultat vreodată a fost săptămânile trecute. Predic Evanghelia de mai mulți ani și sunt foarte interesat de a asculta predicatori buni, și dacă cumva aud un predicator bun, îmi place ca să găsesc o copie, să-i înregistrez și să mă bucur de o predică care are consistență și are spiritualitate. Am ascultat sute de predicatori, probabil cei mai buni care sunt în lume. Dar zilele trecute l-am ascultat pe cel mai mare predicator din viața mea. Numele lui este David Ring. A fost invitat să predice la sărbătoarea de Thanksgiving, ziua mulțumirii, la Focus on the Family. Și acolo i-am ascultat predica acestui David Ring și am rămas absolut uimit și am plâns și am zis: ce mare ești, ce mare ești, Dumnezeule! Acest David Ring s-a născut mort. Părinții lui erau oameni care slujau pe Dumnezeu, tata lui era pastor, mama avea mai mulți copii, dar când s-a născut, l-a născut mort. A fost pus deoparte și moașele, asistentele medicale s-au concentrat asupra mamei să fie salvată. După 18 minute în care n-a respirat, cineva s-a uitat la el și a început să lovească așa puțin, mai mult în joacă decât ca și o manevră medicală de a-l resuscita, și dintr-o dată și-a dat seama că stai, copilul ăsta are viață. Și după 18 minute, după ce s-a născut și a fost lipsit de aer, dintr-o dată a început să sufle și să dea semne de viață. Dar din cauza acestei hipoxii prelungite, de peste 18 minute a creierului, a avut leziuni pe creier irreversibile. Și este ceea ce în engleză se numește cerebral palsy, sau în limbajul românesc medical este ataxie spastică. Această lipsă de coordonare a mișcărilor. Organismul tremură Și apoi, în momentul când încerci să faci mișcări, nu există o coordonare fină între mușchii care trebuie să fie constrictori și cei care relaxează, între flexori și extensori. Din cauza faptului că nu este această combinare, mișcările sunt sacadate, sunt greșite, atât în mers cât și mișcările mâinilor și vorbirea și toate celelalte lucruri. Fața este dismorfă. Băiatul acesta a fost crescut de mama lui, care l-a iubit mai mult decât pe toți ceilalți copii. La vârsta de 11 ani, tata a murit, mama s-a îmbolnăvit de cancer, a murit și el era de 14 ani când mama a murit. S-a închis în casă și a început să plângă, să se roage: Doamne, mi-ai luat pe mama, dă-mi harul să mor, te rog, mă ia în viață. Și pentru luni de zile a strigat către Dumnezeu: Doamne, ia în viața. A vrut să se sinucide de mai multe ori, dar n-a putut. El credea că s-a terminat pentru el. Cine să mai aibă grijă de un asemenea handicapat major? Cine? La școală toată lumea își bătea joc de el. Era subiectul ironiilor și a glumelor care se făceau în școală. A lăsat școala, nu s-a mai dus la școală și a stat în camera lui și își dorea și se ruga să moară, să moară. Dar avea o soră care a zis: eu vreau să te ajut. Eu vreau să fiu cu tine. Și la insistențele lui, sora lui a acceptat să meargă după câțiva ani de zile la biserică. Când s-a dus la biserică, acolo Dumnezeu, prin Iisus Hristos, s-a întâlnit cu el. Și acest om care era obiectul de bagiocură, de rușine, de glume răutăcioase ale colegilor, omul acesta care era total dependent de ajutorul celorlalți, este întâlnit de Iisus Hristos și Iisus Hristos îl schimbă. După ce se întâlnește cu Iisus Hristos, se întoarce la școală și își depune mărturia ce a făcut Hristos pentru el. Și din cel care era băiatul cel mai batjocurit și mai ironizat din școală, ajunge să fie vedeta numărul 1 a școlii. Și ajunge cel mai popular băiat din toată școală. După care termină liceul și face colegiul și merge să facă seminarul. Și după ce a făcut seminarul, a zis: Dumnezeu cheamă ca să fiu evanghelist. Și momentul când păstorii și ceilalți au auzit că Dumnezeu îl cheamă pe acest bâlbâit gângat care îți trebuia 5 minute să spună o singură propoziție, că îl cheamă evanghelist, au zis: nu te amăgi, nu îți face iluzii care se spulberă, e imposibil pentru tine orice altceva, dar nu predicator sau evanghelist. Nimeni nu te va chema să te audă cum bâlbâi în adunare. Dar din prima săptămână, agenda lui de a predica în cele mai mari biserici, în cele mai mari sări din America, a fost totdeauna plină și n-a putut să satisfacă cererile pe care le are. În fiecare an merge la 200 de întâlniri majore din marele orașe ale lumii. Sunt mai multe invitații, dar nu are timp și energie, pentru că mai are nevoie și de familie și are nevoie și de el însuși. Și momentul când l-am auzit predicând, am rămas uimit. În ciuda bâlbâierilor, în ciuda dificultăților de a înțelege ceea ce vrea să spună, profunzimea mesajului și bucuria pe care o are acest handicapat major când vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos și modul cum i-a transformat viața. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. De vreo 20 de ani este predicator, nu s-a întâmplat numai de o zi un meteorit care a apărut și a dispărut, ci este de ani de zile, are 4 copii, binecuvântați Dumnezeu. Toată lumea aceea, niciodată nu vei avea familie, cine se va lega de tine? Are familie și nu are un copil, ci are 4 copii, 3 dintre ei au terminat colegiul, a patra fată este la high school. Și el își începea de obicei mesajul în felul următor: I have cerebral palsy. Eu am ataxie spasmodică. Dar problema ta care e? Pentru că Dumnezeu ți-o poate rezolva, oricât de imposibilă ar fi. Are capacitatea să ia lucrurile de jos, lucrurile nebune, lucrurile absurde, cele mai mari nedreptăți și să le transforme în cele mai mari glorii. Și el spune în felul următor: când voi ajunge în cer, Marea întrebare pe care voi pune Domnului Iisus Hristos este aceasta. Doamne, de ce mi-ai dat harul acesta așa de mare? De ce mi-ai dat cerebral palsy? Pentru că niciodată nu l-am meritat. Și el se uită la boala pe care a primit-o de la naștere, pe care a îngăduit-o Dumnezeu, ca și cel mai mare dar care l-a transformat și prin care a văzut puterile viacului viitor, puterile Dumnezeu de a transforma epave. Asta este specialitatea numărul unu a lui Iisus Hristos, pentru asta a venit. Să se atingă de cei mai mari păcătoși, de oameni ca și Dan, ca și Edi, ca și Titus, ca și alții. Să se atingă de oameni care au probleme imposibile de rezolvat. Dar Hristos, prin puterea Lui de a supune toate lucrurile, să ne transforme în cei mai mari sfinți și cele mai mari capodopere ale cerului. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Haidem să fim plini de bucurie de ziua de Crăciun. Asta este lecția pe care o învățăm de Crăciun. Umilința abjectă a lui Iisus Hristos, dar înălțarea indescriptibilă pe care El o dă tuturor celor ce cred, celor ce l-ascultă și se lasă atinși de Iisus Hristos. A Lui să fie gloria și lauda. Amen.